Varstu nokkuð tíman varfið?
Brest? Aldrei annað en þetta einu skipti.
Segðu mér frá því.
Já, það var þannig að við vorum að fara í ferðalag, tveir bræður, til að finna föður okkar. Og við sváfum saman í baðstofu á heimili bróður míns og áttum nú kannski með fyrra mótinum að við vöknuðum við miðja nóttina við það að það okkur heyrðist og fannst að baðstofan sem við sváum í, hún væri fann að leka allstaðar. Og okkur fannst bara aðalega leka von á sængina. En það það sem ég hugsaði mest og eftir og ég man ekki hvort ég þreifað á sænginni eða ekki að við þóttustum bara svona alveg vissir að það væri komið rigning.
Já.
En ég tekið það fram að kvöldið var skarhefiðrikt viður.
Það urðuði varfið á eftir eða aðtúðuðu það.
Já, nei, kvöldið áður.
Já, kvöldið áður, já.
Og þess vegna byggust við alls ekki viðrigningu, þóttustu skrítið.
Já, já.
Þess vegna fór ég út að gá að veðrinust, þarna á eftir fljótlega.
Já.
Og þá man ég ekki sé í nokkurn skínhóður á lofti.
Nei. Nú fór prestur aðalega undan Jónasi og fólki frá Tungu.
Já.
Var það nokkuð í þetta skipti, nú varstu varfiðan?
Já, nei, það var ekki alltaf. Það var alveg eins oft að ef menn ætluðu beint að finna hann eða hafa samneiti við hann, þó hann kæmi ekki, þá var brestur oft kominn til þess manns sem ætlaði að hafa samband við Jóns.
Þannig, já.
Já. En nú var það ekki þarna. Við áttum ekki, nema bara þetta, við áttum að fá okkur ferjað yfir ána.
Já.
Þess að miðfjörður á.
Já.
Annars samband höfðum við náttúrulega. Ég hefði þá kannski verið hugarsamband, það var ekkit annað samband.
Nei.
Fyrir við komum norður að ánni og þá var það fyrsta sem við sjáum þar í hálfrökkrun og það er maður þar við ána og það er þá Jónas.
Já, við ána.
Við ána. Við vöktum hann ekki upp eða neitt. Heldur við hafa nú oft svona bæri snemma og fótum kvölds og morgna og hann ferjið okkur yfir ána.
Já. Og þá hefur Jónas verið fluttur frá Tungu.
Já, já.
Og hvar bjó hann?
Það held ég, miðfyrði.
Í miðfyrði.
Hann bjó í miðfyrði eftir hann fór frá Tungu.
Já.
En ég ekki viss að hann hafi verið farið frá Tungu þarna.
Nei.
Nei, það er sér hreint ekki.
Nei.